ของแรงงาน EAA เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องมีการทบทวนนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของสผ.เนี่ยหรือคณะกรรมการผู้ชำนาญการเนี่ยทำหน้าที่แค่ดูว่าทางฝ่ายผู้ประกอบการหรือโครงการที่จะก่อผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยต่อชุมชนต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีมาตรการในการลดและป้องกันนะฮะผลกระทบตรงนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าในรอบที่หนึ่งเนี่ยยังพบว่ามันมีข้อน่ากังวลใจอยู่เนี่ยก็ให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยตอบอธิบายกลับมานะคะว่ามีมาตรการยังไงคือพูดง่ายจะมีการเพิ่มมาตรการเรื่อยๆในตัวเอกสารจนกระทั่งผ่านแล้วที่สำคัญถ้าผ่านแล้วนั่นมันคือใบเบิกทางฮะที่จะนำไปสู่การยื่นเสนอขอการอนุญาตประกอบกิจการพลังงานยื่นขออนุญาตในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประการสำคัญก็คือว่าตัวของสผ.เองหรือคชก.เนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะปฏิเสธฮะว่าฉันไม่เห็นชอบฉันจะไม่ผ่านรายงานคุณหน้าที่คือต้องผ่านได้ได้นะคะรวมทั้งตัวกฎหมายของกระบวนการขั้นตอนเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยถ้าเกิดรายงานเข้ามาแล้วไม่พิจารณาไม่ประชุมให้ความเห็นชอบเนี่ยมันก็ผ่านโดยอัตโนมัติแบบนี้เนี่ยมาเป็นกฎกติกาที่มันไม่ได้ทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะฮะและประการสำคัญเราพบว่าไอตัวโครงการที่ผ่านรายงาน EA มากมายในประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามรายงาน EA ที่ได้เขียนไว้จนได้รับการอนุมัติและนำไปสู่การประกอบกิจการและไม่มีการดำเนินการเอาผิดหรือนำไปสู่การยุติโครงการเหล่านั้นได้นี่คือประเด็นปัญหาที่คิดว่าจะต้องมีการกลับมาทบทวนแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ฮะแล้วก็เรื่องของการที่กระบวนการ EA เนี่ยจะต้องเริ่มต้นก่อนโครงการจะเริ่มและประชาชนต้องรับรู้ก่อนที่จะนำไปสู่การอนุญาตหรือการดำเนินโครงการเหล่านั้นนะฮะในแง่ของการที่ลักษณะของการประมูลก็ดีหรืออะไรก็ตามที่เป็นแนวนโยบายส่งเสริมของรัฐเนี่ยแต่ว่ามันกลับกันมันกลายเป็นว่าขั้นตอนในการประมูลในการดำอะไรเห็นชอบทางแนวนโยบายเนี่ยนะคะไปแล้วแล้วถึงจะนำไปสู่การดำเนินการในการศึกษาผลกระทบแล้วเป็นการศึกษาผลกระทบที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็การที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริงเนี่ยเราพบว่ายากมากจริงๆนะฮะอย่างที่อาจารย์หนุ่ยบอกเราขอใช้สิทธิ์ฮะข้อมูลข่าวสารว่าเราบอกว่าสิ่งที่เราขอไปนี้เนี่ยมันก่อผลกระทบต่อประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนควรจะมีส่วนร่วมในการที่จะรับรู้ข้อเท็จจริงและร่วมตัดสินใจด้วยนะคะแต่สิ่งที่เราพบมาตลอดคือว่าไอ้หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะคุ้มครองสิทธิประชาชนน่ะก็ต้องกลับไปถามฮะหน่วยงานว่าจะเปิดเผยข้อมูลได้ไหมอย่างสผ.ก็ต้องเขียนไปถามโรงงานว่าจะเปิดเผยข้อมูลของโรงงานได้ไหมไม่ได้มันเป็นความลับนะคะเทคโนโลยีเปิดเผยไม่ได้กระบวนการในการจัดทำยังไม่สมบูรณ์เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยเลยจะเกิดปัญหานี่มันเป็นคำตอบแบบสุดสำเร็จฮะแล้วมันเป็นคำตอบที่มันเป็นคุกคามริดรอนสิทธิของประชาชนแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียในเชิงสาธารณะด้วยนะฮะไม่เฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่โครงการเหล่านั้นจะไปตั้งด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ในกระบวนการที่เราลุกขึ้นมาใช้สิทธิของเราเราพบว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาอย่างมากแล้วตราบใดที่ไม่มีการแก้ไขเนี่ยคิดว่ายังเป็นเรื่องเก่าซ้ำๆที่เกิดถึงแม้จะอยู่ภายใต้กฎกติกากฎหมายใหม่ก็ตามแต่ว่าเราปฏิบัติจริงก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแล้วประชาชนต้องเหนื่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เกิดปัญหาความขัดแย้งเนี่ยในทุกๆจุดเลยนะคะในหลายๆโครงการไม่ใช่เฉพาะประเด็นเรื่องของโครงการโรงไฟฟ้านะคะโครงการอื่นๆก็ตามนะคะคิดว่าจะมีปัญหาแน่นอนนะคะกับเรื่องที่2ที่เราพบคือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างกรณีของสผ.เองนะฮะล่าสุดเนี่ยได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านนะคะกรณีที่โรงไฟฟ้าเชื้อมวล47เมกะวัตต์ขอเปลี่ยนเชื้อเพลิงเนี่ยเราพบว่าผู้บริหารสูงสุดของสผ.มีทัศนคติมีกรอบความคิดความเชื่อเนี่ยแบบเดียวกับผู้ประกอบการคือเชื่อในเทคโนโลยีนะคะว่ามันสะอาดถ่านหินเนี่ยเทคโนโลยีสะอาดไม่มีปัญหาผลกระทบแล้วเรามีการศึกษาวิเคราะห์แล้วทั้งในหลักสถิตินะคะคณิตศาสตร์ทุกอย่างฮะในชั้นวิชาการแล้วบอกว่ามันมีผลกระทบน้อยมากค่ามลพิษที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันต่ำมากทางประชาชนก็ถามว่าแล้วในข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่มีการดำเนินการไปแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่การเกษตรของประชาชนเนี่ยตรงนั้นน่ะมันคืออะไรค่าของการสะสมมลพิษอย่างต่อเนื่องซึ่งเราค้านไปว่าคุณอ้างว่ามันปล่อยพิษน้อยนะไม่ปล่อยผลกระทบแต่ถามว่าแล้วมันสะสมไหมมันสะสมอย่างต่อเนื่องแล้วถามว่ามีการศึกษาวิเคราะห์ไหมว่าในสภาพพื้นที่ศักยภาพของพื้นที่ในการที่จะรองรับมลพิษที่สะสมอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้แค่ไหนแล้วมันมีอุตสาหกรรมต่างๆเกิดอยู่แล้วเนี่ยกับจะเกิดใหม่เนี่ยมันสามารถรองรับได้ไหม นะคะเหมือนคำตอบที่มาตรพุทธนะคะเป็นกรณีที่คลาสสิกที่สุดทุกโครงการผ่าน EA หมดฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดอะไรกับมาตรพุทธนะคะงั้นเราในพื้นที่ที่เขาหินซ้อนหรือสนามชัยที่นั่นก็จะมีเขตอุตสาหกรรมไม่ต่างจากที่มาตรพุทธแล้ววันนี้ที่มาตรพุทธเนี่ยมันถูกปกป้องแล้วด้วยประชาชนลุกขึ้นมานะคะแล้วก็ถูกไม่ให้มีการเพิ่มมลพิษแล้วเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆก็จะกระจายมาแถบนี้ฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการเป็นเหยื่อนะฮะเราต้องการเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและเราอยากเห็นการพัฒนาที่เป็นธรรมรับผิดชอบและยั่งยืนด้วยค่ะ
ก็ขอแลกเปลี่ยนในประเด็นทางกฎหมายเพิ่มเติมแล้วกันเนาะเรื่องผลกระทบทางสุขภาพทางสิ่งแวดล้อมก็หลายท่านก็พูดไปแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีความน่าเป็นห่วงสำหรับเรื่องการเปลี่ยนมาใช้ถ่านหินแต่ทีนี้จะเสริมว่าแล้วในทางกฎหมายเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้าง อยากพูดส่วนแรกก่อนเรื่องที่เราค่อนข้างจะสงสัยว่าตอนนี้เขาได้มีการใช้ถ่านหินอยู่แล้วทั้งที่ยังเป็นแค่ใบอนุญาตชีวมวลเนาะทีนี้เมื่อกี้ได้ยินคือทีแรกเข้าใจว่าเป็นชีวมวล 100% ใบอนุญาตเดิมแต่มีการแอบใช้ถ่านหินแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเรื่อง75-25อันนี้ไม่ก็เลยงงว่าตกลงมันเป็นยังไงทีนี้ปัญหามันก็คือว่าณปัจจุบันเรายังไม่เห็นตัวใบอนุญาตเดิมว่าตกลงมันเขียนว่ายังไงว่าเป็นชีวมวล 100% หรือว่าเป็นชีวมวลที่มีเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตว่าเป็นชีวมวล75ถ่านหิน25อันนี้มันก็เลยสำคัญว่าเราต้องเริ่มจากการไปยังไงก็ต้องไปเอาใบอนุญาตใบเดิมมาดูให้ได้ก่อนว่าเขาเขียนว่ายังไงเนาะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเรานึกดูเนี่ยมันคงตลกมากถ้าเขาจะเขียนเงื่อนไขให้เป็นชีวมวล75ถ่านหิน25ตั้งแต่แรกเริ่มขอใบอนุญาตเพราะว่ามันจะเป็นไปได้ไงว่าเพราะว่าตอนเราขออนุญาตสมมติเราเป็นโรงงานเราขออนุญาตเราก็ต้องมั่นใจว่าเรามีวัตถุดิบมีชีวมวลเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะทำไปได้เท่าไหร่25ปีใช่ไหมเราจะไปเขียนทำไมว่าเราจะใช้ชีวมวล75ถ่านหิน25ตั้งแต่แรกมันก็ตลกเนาะแต่ว่าถ้าลองเดาๆดูถ้าจะเป็นไปได้มันอาจจะเป็นการเขียนในเงื่อนไขว่าโอเคถ้าเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยว่าไม่สามารถหาชีวมวลได้ฉุกเฉินอะไรเงี้ยอาจจะให้ใช้ถ่านหินได้ชั่วครู่ชั่วคราวอาจจะ 2-3 วันหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยมันยังพอเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพื่อให้กิจการมันสามารถดำเนินไปได้เพราะว่าอย่างโรงไฟฟ้าหนองแซงที่สระบุรีที่กำลังมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่ในพื้นที่เนาะกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างอยู่เนี่ยตัวใบอนุญาตเขาเองเนี่ยมันก็กับตัว EA ของโรงไฟฟ้าหนองแซงเนี่ยมันก็เป็นใช้ก๊าซธรรมชาติเพียงแต่ว่าก็เขียนเงื่อนไขว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยส่งก๊าซไม่ได้เนี่ยก็ใช้ดีเซลได้3วันอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นใช้ชีวมวล75ถ่านหิน25ทุกวันเนี่ยอันนี้คงเป็นไปไม่ได้อันนี้เราเลยต้องไปเอาใบอนุญาตใบเดิมมาดูให้ได้อันนี้สำหรับการติดตามดูสถานการณ์ปัจจุบันนะยังไม่พูดถึงเรื่องที่จะแก้แล้วถ้าเราได้ใบอนุญาตมาดูแล้วแล้วเกิดว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันบอกว่าต้องเป็นชีวมวล 100% เนี่ยแล้วเรายังสงสัยว่าเขาแอบใช้ถ่านหินเนี่ยอันเนี้ยเราเบื้องต้นเราอาจจะต้องเก็บข้อมูลซึ่งข้อมูลอะไรที่พอจะใช้ได้ก็อาจจะเป็นว่าเราไปติดตามเก็บภาพมาได้ไหมว่ามีรถขนถ่านหินเข้าออกอยู่เป็นประจำทุกวันอะไรเงี้ยลองดูเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเราอาจจะใช้เป็นข้อมูลประกอบที่จะไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเราอาจจะยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่ามีการแอบใช้แต่ว่าเราสงสัยว่ามีการแอบใช้ถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงทั้งที่เขามีหน้าที่หมายถึงว่าเขาได้รับอนุญาตแค่ชีวมวลอันนี้เราก็อาจจะไปร้องที่อุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงานเขาหรือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่ต้องมาตรวจสอบว่ามีจริงไหมแต่ว่าก็ไม่รู้จะคาดหวังอะไรได้แค่ไหนนะครับเรื่องตรวจสอบเราก็พอจะรู้ๆกันอยู่แต่ว่าถามว่าถ้าจะมันเป็นช่องทางที่ต้องทำมันก็ต้องลองทำไปก่อนแล้วถ้าเขาตอบมายังไงอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเน
า
ะ
เพื่อนพี่น้องเราที่เป็นชาวสวนมะม่วงก็ได้รับผลกระทบไปนะฮะประมาณ2รถตู้ประมาณ20คนทั้งที่ตอนแรกเนี่ยตกลงกันว่าจะมา เหตุที่ไม่มาก็คือว่าวันนี้เนี่ยถูกข่มขู่คุกคามค่ะมีการส่งข้อมูลมาว่าระวังตัวนะนะคะตั้งแต่เริ่มมีการขุดคุยแล้วข้อเท็จจริงเรื่องของถ่านหินเนี่ยเราได้ตัวอย่างถ่านหินมาเลยค่ะทั้งที่เป็นถ่านหินก้อนถ่านหินบดละเอียดที่พร้อมจะนำไปใช้รวมทั้งขี้เถ้าแล้วก็ทีวีไทยเคยลงมาทำข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วปรากฏว่าก็มีการบันทึกภาพไปด้วยแต่ทราบว่าน้องไม่กล้าเผยแพร่เพราะรถที่ใช้บรรทุกขี้เถ้าเป็นดับเบิลเอค่ะชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวแกนนำเราเองในพื้นที่เข้าไปเนี่ยแล้วก็มีการเก็บภาพด้วยนะหลายเรื่องแต่ว่าเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในเชิงอธิที่พลฮะแล้วก็ระบบอุปถัมภ์แล้วก็โครงการในกลุ่มของเครือเกษตรรุ่งเรืองเนี่ยใหญ่โตมากที่นั่นวางรากฐานมายาวนานชาวบ้านในพื้นที่รอบๆโครงการในส่วนใหญ่เป็นคนงานที่นั่นอยู่แล้ววันนี้รู้ดีฮะว่าคืออะไรกลัวค่ะกลัวตกงานด้วยแต่ก็กลัวตายเพราะถ่านหินแล้วก็กลัวตายเพราะลูกอะไรก็ไม่รู้ที่มันมาแล้วไม่บอกให้รู้ตัวแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไม่มีโอกาสได้เจอใครอีกเลยเนี่ยนะคะมันเป็นความกลัวซ้ำซ้อนอะแล้วมันเป็นภัยคุกคามมันเป็นความรุนแรงฮะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้ววันนี้ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่คนรุ่นเก่าๆเล่าแต่สถานการณ์ยังเป็นจริงค่ะวันนี้พี่น้องชาวสวนม่วงไม่มีใครกล้ามาแล้วหลายคนที่ไปยื่นหนังสือต่อสผ.รวมทั้งที่ว่าจะไปให้ข้อเท็จจริงกับทางคชก.ในวันที่หนึ่งนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเพื่อนของเราจะลุกขึ้นไปยืนแล้วเป็นตัวแทนไปสื่อสารข้อเท็จจริงได้ไหมเพราะวันนี้เพื่อนบอกว่าขอยืนอยู่แนวหลังเหมือนเดิมได้ไหมขอส่งข้อมูลขอให้อะไรทุกอย่างอย่างเดียวแต่อย่าให้ไปอยู่แถวหน้าแล้วปรากฏตัวต่อสาธารณะเลยว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนและเป็นผู้ดำเนินการนี่คือภัยคุกคามนี่คือความรุนแรงนะคะฝากสื่อด้วยค่ะ
ก็เราที่เราไปทำงานเราก็พอที่จะทราบสถานการณ์ของพี่น้องลักษณะนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้มีความสำคัญนะคะสิ่งที่สช.ภายใต้บทบาทของสช.ที่ทำได้เลยตรงนี้นะคะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องรีบจัดเวทีในวันนี้เพื่อเปิดวงเสวนาและเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เปิดประเด็นอันที่สองเนี่ย เราได้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการ HA คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพนะคะซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นคณะกรรมการที่เป็นทางการนะคะแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีนะคะเราถึงแม้ว่าชาวบ้านไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนไปที่เราโดยตรงแต่เราก็ได้แจ้งในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อทราบซึ่งในกรรมการชุดนั้นเนี่ยก็มีเลขาธิการสผ.นะคะมีปลัดกระทรวงสผ.นี่เป็นกรรมการนะคะแล้วก็มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะซึ่งก็มีผู้แทนเข้าร่วมประชุมแล้วก็ทางผู้แทนสผ.เองเนี่ยนะคะได้แจ้งว่าขอใช้ข้อมูลสรุปจากเวทีนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลการศึกษาที่สช.ทำร่วมกับชาวบ้านเนี่ยเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคชก.อันนั้นก็เป็นส่วนที่สช.เนี่ยพยายามจะทำได้ที่เปิดช่องอย่างเป็นทางการเพราะเรารู้ว่า เราพอไปต่อให้ชาวบ้านได้ไปชี้แจงคชก.จริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเราจะสามารถที่จะพูดข้อมูลได้เต็มที่หรือเปล่าแต่การที่จะสื่อสารด้วยเอกสารเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการที่จะสื่อสารข้อมูลได้ครบถ้วนมากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้มันก็เป็นเพียงช่องทางหนึ่งภายใต้กฎหมายสุขภาพเนาะแต่ที่สำคัญก็คือว่า อย่างกลุ่มพี่น้องเองในพื้นที่เนี่ยจะสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยในพี่น้องในพื้นที่เราเนี่ยได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันได้อย่างไรนะคะโดยเฉพาะเวลาข้อผิดพลาดไม่ใช่ข้อผิดพลาดคือจุดอ่อนที่สำคัญในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลพื้นฐานนะคะก็คือว่าบริษัทที่ปรึกษามักจะใช้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นข้อมูลมือสองจากหน่วยงานรัฐต่างๆนะคะมันทำให้เวลาที่วิเคราะห์ผลกระทบเนี่ยมันมีความผิดพลาดหรือมีความคลาดเคลื่อนแต่สิ่งข้อมูลที่พวกเราทำได้เลยเนี่ยคือถ้าเรารู้ดีกว่าใครเลยก็คือว่าไอ้บ้านของเราเนี่ยนะคะที่ชีวิตความเป็นอยู่ของเราในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรไอ้นี่คือข้อมูลสิ่งที่เราจะสะท้อนเพราะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อที่จะบอกว่าถ้าจะมีการอย่างเช่นถ้าจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราตรงนั้นน่ะเปลี่ยนไปยังไงมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่อยู่บนทะเลทรายที่เอาโรงไฟฟ้าไปตั้งแล้วมันไม่ได้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบต่อใครแต่ไอ้นี่คือสิ่งที่เราทำได้แล้วก็คิดว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลสำคัญที่คชก.ก็จะต้องฟังอะค่ะ
แล้วก็ถ้ารัฐยอมให้เขาแก้ได้โดยการเพียงแค่แก้ไข EAA เนี่ยผมจะบอกว่าสิทธิ์ของพี่น้องที่จะถูกละเมิดถูกข้ามไปเนี่ยแทนที่ว่า เขาจะใช้วิธีทำขอใบอนุญาตใหม่เนี่ยมันจะต่างกันก็คือว่าถ้าต้องไปขอใบอนุญาตใหม่เนี่ยเรามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา57มาตรา57บอกว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนเนาะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อให้หน่วยงานที่จะอนุมัติอนุญาตเนี่ยเอาไปประกอบการรับฟังทีนี้ถ้าเขาแค่แก้ไขเอเนี่ยมันไม่เกิดช่องทางกระบวนการไหนเลยที่จะให้ข้อมูลเราแล้วก็มารับฟังตามรัฐธรรมนูญมาตรา57เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้าคุณทำวิธีนี้เนี่ยมันเท่ากับคุณละเมิดสิทธิ์เราตามรัฐธรรมนูญมาตรา57เพราะอีกเหตุผลนึงที่ผมคิดว่ามันยังไงมันก็ต้องทำใหม่คือไม่ใช่แค่แก้ไขเอซึ่งมันจะศึกษาแค่เล็กๆเนี่ยก็คือตอน EAA ฉบับเดิมผมเข้าใจว่าปี39ใช่มั้ยซึ่งตอนนี้มันปี55มันก็เปลี่ยนไปประมาณ15 16ปีเนี่ยมันสภาพพื้นที่อะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดเราก็ไม่รู้ว่าอาชีพหรือว่าชุมชนยังอยู่ที่เดิมจุดเดิมไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันจะต้องมาเริ่มกระบวนการกันใหม่ทั้งหมดเนาะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงก็เหมือนกันคือเราคงจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เอา EIA ฉบับที่เขายื่นแก้ไขเนี่ยมาดูให้ได้เพื่อเป็นฐานว่า1คือเราต้องดูว่าเขาอยู่ดีๆอ้างเหตุผลอะไรที่ขอเปลี่ยนมาใช้ฐานหินเนาะจากเดิมชีวมวลเนี่ยเพราะว่าข้อมูลเมื่อกี้ก็บอกว่าเรายังมีเชื้อเพลิงชีวมวลสำรองอยู่ในประเทศเนี่ยอีกมากเพียงพอเลยอยู่ดีๆทำไมคุณมาขอเปลี่ยนเป็นฐานหินเนี่ยอันเนี้ยเข้าใจว่าเขาถ้าใน EIA ฉบับที่เขาขอแก้ไขไปเนี่ยมันต้องระบุไว้อยู่นะครับแล้วก็สองคือเราก็จะต้องเอามาดูว่าเขาศึกษาอะไรบ้างมันครบถ้วนไหมมีประเด็นอะไรที่ตกหล่นไปแต่ว่าอันนี้คือเราเอาข้อมูลมาดูเป็นฐานนะแต่ถามว่าในความเห็นผมเนี่ยอยากให้คัดค้านไปเลยว่าจริงๆแล้วสผ.หรือตัวคณะกรรมการผู้ชำนาญการเนี่ยไม่ควรจะรับไว้พิจารณาในฐานะเป็นเรื่องขอแก้ไข EIA นะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดผลกระทบเยอะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญซึ่งมันจะต้องไปดำเนินการใหม่ทั้งหมดแล้วก็ขอใบอนุญาตใหม่อันเนี้ยเราเรียกร้องไปเลยแต่ว่าถามว่าในข้อกฎหมายเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องขอไปดูก่อนเพราะว่าพอเป็นมันอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเราก็ทางผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสวนอุตสาหกรรมมันมีข้อยกเว้นทางกฎหมายอะไรอีกไหมเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยที่เจอมาอย่างบางทีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีกฎหมายเขียนบอกว่าไม่ต้องขอใบอนุญาตสำหรับกิจการบางประเภทอะไรเงี้ยมันมีอยู่จริงเราก็เพิ่งรู้เราทำงานมาเรื่อยเราก็เจอข้อยกเว้นอะไรที่กลายเป็นว่าเป็นผลเสียกับชุมชนอันนี้ก็เดี๋ยวจะลองกลับไปดูก่อนว่าแล้วอย่างมาเปลี่ยนในเขตที่เป็นสวนอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องขอใบอนุญาตไหมเนาะแต่ในเบื้องต้นถ้าเอาตามหลักการปกติที่เขาจะต้องหมายถึงว่าเรายืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องขอใบอนุญาตใหม่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสิทธิ์ต่างๆของเราก็คืออย่างที่บอกแล้วคือตามมาตรา57ที่จะต้องให้ข้อมูลต้องมารับฟังก่อนนะครับ
โอเค
สุดท้ายก็ย้ำว่าต้องไปเอาข้อมูลมาให้ได
้โอเคตามนั้น
จริงๆนิดเดียวจริงๆผมเคยมีโอกาสได้คุยกับผอ.สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสผ.เขาก็ยืนยันกับผมเองผมถามว่าตกลง EIA ที่ยื่นเข้าไปเนี่ยที่เอกชนยื่นเข้าไปแต่ว่ายังไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคชก.เนี่ยตกลงเปิดเผยได้หรือเปล่าผอ.ก็ยืนยันกับผมเองพี่หนุ่ยเองก็อยู่ด้วยกัน
เปลี่ยนผอ.แล้ว
เปลี่ยนผอ.แล้วตอนนั้นบอกเลยว่าไปเอาได้เลยไปขอได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่ากฎหมายหรือระเบียบในเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดแต่ว่าหลายๆพื้นที่เราก็พยายามจะไปไม่รู้ละใช้ช่องทางไหนก็ต้องเอามาให้ได้ไปกดดันเอามาให้ได้ตัวเล่มแก้นี้ครับขอบคุณครับ
ก็อันแรกเนี่ยเรื่องใบอนุญาตที่ว่ามันอาจจะเป็นเชื้อมวล75ฐานหิน25ฟังดูแปลกๆสำหรับคนใหม่เนี่ยได้ไหมเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงก็คงต้องลองพยายามดู แล้วแต่ว่าถ้าบริษัทเขาให้ก็เอามาดูถ้าบริษัทเขายืนยันว่าไม่ให้เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลนะครับว่าบริษัทนี้ขอใบอนุญาตแล้วไม่ให้ในขณะที่ทั่วประเทศเขาให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือการไม่ให้ข้อมูลนี่ก็เป็นประเด็นเรามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะยังไงก็เพราะนั้นก็เห็นด้วยนะครับที่จะพยายามแล้วยังไงก็ใช้ประโยชน์ได้ถ้าเขาให้ก็ใช้ประโยชน์แบบนึงถ้าเขาไม่ให้ข้อมูลก็ไปใช้ประโยชน์ได้อีกแบบนึงนะครับถัดมาเนี่ยคือเรื่องเปิดเผย EIA นี่แหละครับรวมทั้งระหว่างอยู่ระหว่างการพิจารณาด้วยเนี่ยก็อย่างที่ว่าครับมันเป็นนโยบายตามตัวบุคคลนะเมื่อไหร่ถ้ามันเป็นระเบียบที่ชัดเจนออกมาเนี่ยมันก็จะแก้เรื่องนี้ได้ตอนนี้แล้วแต่คนนะครับบางทีก็บริษัทก็เปิดเองเลยนะครับส่งให้สผ.ครั้งแรกก็ส่งให้ชุมชนก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็พลิกกลับไปกลับมาได้สำหรับประเด็นหลักกับสผ.เนี่ยก็คงสรุปสั้นๆว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ต้องการทั้งเล่มเนาะครับถ้าจะอ้างว่าเล่มนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลเอกชนที่มีความลับเนี่ยชาวบ้านต้องการให้สผ.สรุปว่าประเด็นที่มันอาจจะกระทบกับชาวบ้านนะและประเด็นที่เขาศึกษาสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านนะเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยสผ.ทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าสผ.ทำสรุปออกมาเนี่ยมันก็ตามสิทธิประชาชนชัดเจนก็นี่ข้อมูลสิ่งแวดล้อมบ้านคุณถูกหรือเปล่าและนี่ประเด็นที่เขาบอกว่าจะปล่อยซัลเฟอร์เท่านี้ปล่อยฝุ่นเท่านี้คิดยังไงนะครับถ้าสผ.บอกว่าข้อมูลส่วนนี้ก็ยังเปิดเผยไม่ได้อันนี้คงผิดหลักการแล้วเพราะไม่ใช่ความลับทางธุรกิจชาวบ้านไม่ได้อยากรู้หรอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีสครับเบอร์หรือเป็นอะไรไม่เป็นไรหรอกบอกมาเลยลงสิ่งแวดล้อมว่าไงแล้วก็ผลกระทบว่าไงจะได้มาตรวจสอบกันนะครับสุดท้ายเนี่ยกับเรื่องในพื้นที่พนมสารคามกับเรื่องอุตสาหกรรมอย่างที่พี่นันทวันพูดเนี่ยผมก็ได้ยินมาหลายรอบผมเข้าใจว่าความพยายามที่ทำกันรอบนี้น่าจะเหมาะแล้วนะครับคือการใช้ข้อมูลตรงข้อมูลจริงเช่นสัมภาษณ์เจ้าของสวนมะม่วงจริงสัมภาษณ์ชาวบ้านจริงแต่ออกมาเป็นวิชาการออกมาเป็นการใช้ข้อมูลอีกแบบนึงโดยที่ตัวเขาไม่ต้องออกก็ได้นะครับแล้วที่นี่อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้คนเป็นร้อยคนคือใช้คนเป็น5คน10คนก็ได้แต่ว่าเน้นที่ประเด็นนะครับว่าประเด็นเป็นยังไงผมก็อยากจะลองเปิดต่อไปว่าก็พยายามขอข้อมูลจากเขาแล้วเราอาจจะมีกระบวนการทำงานปรึกษากันได้อีกทุกประเด็นที่บริษัทอ้างเนี่ยให้ทำเป็นประเด็นสาธารณะให้หมดเช่นนะครับถ้าเขาอย่างที่หลายฝ่ายก็อยากรู้ว่าเขาใช้เหตุผลอะไรอ่ะจะขอเปลี่ยนจากชีวมวลเป็นถ่านหินในขณะที่ทั่วโลกนะเขาจะเปลี่ยนอีกอันนึงเขาจะเปลี่ยนถ่านหินเป็นชีวมวลนะครับทุกประเด็นที่บริษัทอ้างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เชื่อเขาง่ายๆนะครับพุทธศาสนาก็สอนไว้ว่าอย่าเชื่อง่ายๆนะครับแล้วก็ทำเป็นประเด็นนะครับถ้าเขาอ้างว่าชีวมวลไม่มีอย่าเพิ่งเชื่อรวมทั้งสผ.และราชการก็อย่าเพิ่งเชื่อเอกชนง่ายๆทำไมเชื่อง่ายจังนะครับเปิดกระบวนการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดศึกษากันไหมเกษตรรุ่งเรืองดับเบิลเอเข้ามาด้วยก็ได้แต่ว่ามีชุมชนมีนักวิชาการมีกระทรวงพลังงานแล้วมาดูชีวมวลในฉะเชิงเทราซิว่าหมดจริงไหมนะครับถ้าไอ้นี้หมดมีชีวมวลอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเราก็อ้างข้อมูลได้ว่าข้อมูลของพระจอมเกล้าบางมดและข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนบอกว่ายังเหลืออีกเยอะเลยประมาณอย่างน้อย 3,700 เมกะวัตต์ครับสมัยสำหรับโรงไฟฟ้า47เมกะวัตต์หาชีวมวลไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับทุกประเด็นที่บริษัทอ้างเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆดึงมาเป็นประเด็นสาธารณะให้หมดแล้วก็ตั้งคำถามหมดรวมทั้งชวนราชการด้วยว่าทำไมเชื่อเอกชนง่ายจังไม่ตรวจสอบอีกสักหน่อยหรือเปิดกระบวนการตรวจสอบร่วมกันก็ได้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า
วันนี้ขออนุญาตไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าก็เราก็เลยเวลาทานอาหารกันมาแล้วคงหิวกันแล้วแหละเนาะแล้วก็คิดว่าอันนี้ที่จะฝากสช.ไว้แต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในภารกิจสช.ที่จะสามารถทำได้หรือเปล่าก็คือว่าคงเหมือนกับต้องมีคอร์สเทรนนิ่งอ่ะให้ชาวบ้านอ่ะคือเป็นการฝึกอบรมในให้รู้ถึงกระบวนการแล้วก็ทำเป็นอย่างที่คุณแบงค์ว่านะว่ามันจะต้องทำยังไงต้องหาข้อมูลยังไงต้องเก็บข้อมูลยังไงแยกเป็นประเด็นยังไงอันเนี้ยมันจะเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนว่าเราถ้าเราทำข้อมูลเป็นเราใช้ข้อมูลเป็นเนี่ยนะอันเนี้ยเราจะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เราก็จะพูดกับเขาได้คือเถียงกันได้อะคุณเถียงข้อนี้มาเราก็เถียงข้อนี้กลับอะไรอย่างเงี้ยนะคือเรื่องของการใช้ข้อมูลเนี่ยจะต้องวางแผนแล้วก็อย่างที่ว่าจะต้องไม่รู้อ่ะจะเป็นใครที่จะแบบว่า สามารถทำคอสเทนนิ่งพวกเนี้ยให้กับชุมชนนะคะก็วันนี้ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมสุนาทุกคนที่อุตส่าห์มากันไกลจังนะคะแล้วก็หวังว่าก็คงไม่ทิ้งหรอกเรื่องนี้นะก็ทำกันจนกว่าเราจะเห็นข้อมูลแล้วก็เอาไปใช้ต่อสู้กันได้ในเชิงข้อมูลนะต่อสู้กันในทางสันติในเชิงข้อมูลนะคะแล้วก็ข้อมูลนี่แหละจะเรามันควรจะนำพาเราไปสู่ทางออกที่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะ